Radio Okapi.
Sele mfriti mpangi na munu matondo, matondo MP na benu bankundi mepo na nzila ndinga ngemba yawe ya insangu na nkufi mekubika Radio Okapi. Monisco kisusa sosa, kintuadi naba mfumu wa Kongo samula kuzaba mutindu makisa na yandi kufuaka ntangu bafu ndaka kuenda na Kanyaruchinya tika mwosi naba tutatu ankaka, kilumba zole kuna na kizunga ya North Kivu. Kimvuka dikanda ya Balendu, Lori na Nkufi kena Ituri, ya mebanda pesa malongi samo batuke kuisa pona kukisonikisa na ndembama. Seni mpi melomba, Monisco Vovilandi itika bamfumu antoto, samu tiki salu ya ikezibuka na lumbu kumina sambanu, ya ngonda zole kuna na kizunga ya Ituri. Kunwanina kimfumu ya kudiatisa kuna na teritwari ya Miabi, ya umetinda batu mingi Luala, Bainzo Yokana, na kubeba ya bima mingi na kitini ya ya kizunga Kasai Oriental, mpangifana na betu kintuadi. Kuna na kizunga North Kivu batu tatu mekufua, matoma iya ya Monisco meyokana, madia na bima nyonso ya lusalusu fandaka na kati baibaka yao. Ya fanda mazono kilumba zole na nkokela ntangu makesa ya Monisco vandaka kwenda na teritwari ya Nyiragongo. Kalaka mfumu ya Onibi misakaluza isu ya kiadi tika mabuta ya makesa ya Onibi mevidisa mioyo, MP animesidikisa kuzibula bisalu ya kusosa sosa tika mosulaba mfumu ya Kongo. Samula kuzaba inki mekufua makesa na yandi. Luza isu ango kubikaka Gabriel Wamenya bami bangula yao na jango mama koko
na lojusu na yao Monitiko yemesikimisa ti pakotelaka kilombo ya matoma na bau katukaka na kichanga samno kusosa bima ya kuzingila na konata yao na goma na ba kilometre zole batu kusaka bime na bau baba ndela na musokosi peba kusaka yoka matoma iya mama keita fumu ya Monisco amevutukila bampova na yandi babi kidila njila na basoda ya Monisco kira kusadisa basoda ya FRDC samu na kutanina mkangu ya Kongo na mpasi bagena na kumona na badasuki Monisco kele mbave kupesa yao maboko peki yekwa yandi maka na ntwala ya basoda ya FRDC.
Kuna kaka na kizunga North Kivu, mutumosi kufuaka batu kumi na zole lualaka ngolo, bainzo anzambi zole na babutiki mebeba. Yao matonsa ya mkwa musumu ni kaka kilumba tete ya sabala na mazono kilumba zole, tangu nkangu dasukaka, lokola mezabisa bamfumu ya bampulusu kena mbanza goma. Batu ina memunika lokola bao nde binto ambundu, bafete kuma na meso ya masunga. Betu kuwa ntendu la kepesa komiseri ya bampulusi, Colonel Joe Bealisa na ntola kinzonzole ya Gabriel Wamenya.
Effectivement, nous avons centralisé.
Na kile kabatu mekuza pesa mavuanga nyonso ina salemaka na ntoto. Na iti mutindu mutu baka tiba inzo ya nzambi zole batu lumunaka ya umpe kuiba bima nyonso. Batu kumina zole lualaka na bibaka ya bainzo ya nzambi ina kuzaka buila bantu ina vandaka tulumuna yao na nganzi mpe mosi kati na bao kufuaka mvumbi nandi kena morgue betu uzaka kanga pe batu chambwadi baina vandaka hiba na babutike na sinyerse na suka ya bubu yai betu metinda bao na busonga betu sudikisaka na nkangu baba kusa ii na bakena kusala nyoso samuti yeka yeka bia kuza vanda kati ya nkangu na bapulusu mbeni bika kuza baka nzila ya kukotila betu selaka ngolo mingi na kusunga ngemba mpe kubatila mbanza goma
la surveillance de la ville.
Zibala vende, bisalu nyonso ya kimvua mana ya luzingu, mefutukila na mbanza goma, katusa kaka banzo nkanda ina futusaka bana na inzo, samuti ntalu ya bau vandaka fiuti. Mvuala ya Oni, na intu ya mama kilandi ya kalaka ya Oni samu na Afrike, mama Marta Pobi, kuzaka zieta na Kongo kubanda bubu, lumbu nana, ti na lumbu kuminatatu ya ngonde ya zole, samu na kulandila ina balinda sala na ntuala ya mkwamusupe, kumona, inki maluaku, kena kumunika na ina meta la biuvu ya kipolitik ya Lukengulu na ya Nsadulu na kati ya mvua la ngome munike mpi bilandi ya bakalaka mama Elizabeth Spio kena kiyeko ya kubwela maboko na ndembama na tata Alexandre Zuve munku wa kiyeko ya mulamatadi ya inswa na ya bisalu ya Lukengulu kidimbo ya inzo ya batangu ya Rwanda kulutila buke ya kanal sate kevuanda ya kuzengana na kilokola ya bangondi tatu kubanda mazono kilumba zole kanal plus mepesa mvua mvutu na kimvuko kila ndilaka tsadulu ya bainzo ya bansangu ke mwangisaka inchi ya Rwanda na nzila ya Canal Sat awa na bwala kungu ndamu angaka sesa kimefunda mutindu bainzo ya nsangu ya Rwanda kesi chisaka vei bisalu ya Kongo pediaka mutindu bainzo ango kiti ndika kankangu ya Kongo la sukila bamfumu na bao kaka na kizunga North Kivu betu futuka diaka kuna beto zabisa nde minzonza na kati ya mimvungi na batukisa laka bilanga metinda bakufua bangombe makumi tatu pe ya nkaka meibama na kilukola ngonde mosi mebukuta kimvuko nkango ya bwala bwabo kena sektere ya osoba nyungu na kati ya teritwari ya Masisi kimvuko yai mebelela bamfumu ladila diambu yai samuti yazo na baluka kimbeni ya makanda na kati ya baina kezingila kakuna ya kesa unange Bernardine Diambu
mavuanga yantuka salimaka na pipa kilumbe lumingu meluta na bwala muhemba na lokalite ya Bulua bimpumulu mesimba minduki kwa ndaka zenga zenga bainto bangombe tano na bambele adiaka na kilumbu ina kaka na ndambu ya ntete na lokalite ya muhanga gisika bimpumulu ina zabakana ve kuzaka iba bangombe tatu na ferme ya luendo balingene mtuadisi ya sote sivili ya bwabo melomba na bamfumu landela diambu ina eritie buso moke mebedisa mavuanga ina bimpumulu mesimba minduki kena kusala na kupaya bwabo nyoso somo na minzonza kati ya bantukesa laka bilanga na baina kesunga kabibulu mavuanga ya lia kuza tinda timi nzonga salima kati ya makanda nyoso zole bautu na baunde kevu andaka na ndambu ina yani melomba na bamfumu sala nyoso somo na kupesa ndola na baina kena kusala mavuanga ina mpe bamfumu kuza taina nkangu na bima na bao beto za bati mavuanga ya mutindu ina kaka kena kusalima mpe na bwala kaniro mashaki sosete sivini melomba na nkangu vwanda na nguzani na bimvuka ya ngemba samu na kusosa mvutu na diambu ina na goma Bernardine Diambu samu na Radio Kapi.
Na kizunga kasa yoriantale bumvuanzi lutaka na site ya boya kina teritwari ya miabi metinda kulwala ya batu tatu kuyokuwa na wainzo mingi pe kwa musu ankakankaka mesungisa matonsa salamaka mazono kilumba zole na site ya boya kina teritwari ya miabi bimbangi ya bwala metuba bakina kunwani na kimfumu sangia esenda la fina nange Irene Mboma
bambangi ya njunga ya luyalu ya kizunga meza bisa nde nyoso ya mchikaka na manima ya Conseil Provincial ya Sécurité Extraordinaire wapi vwandaka mpintuadis ya gupma ya be na chimungu ya kile na kiti pe mtu ya nkaka ya kezola mpikubaka kimfumu bambeni ya izole babi ingamaka na ntwadisi ya kizunga samu na kupesa babu bansiku ya vice premier ministre pe ministre kia talaka mambo ya interior ya kena kunjimakaka ntwadisi ya gupma ina kile na kiti lukula mtu ya mebonga na kimfumu na kupesa kababu nsangu ya ngemba samu tibiselu ya enrolma kusa tambula mbote kaka bambangi ina meza bisa ndemo bantangu fyoti na manima ya lukutakanu ina banduku ya mtu ina ya nkaka ya kezola kukuma mfumu me ya ntika kube bisa bainzo ya bantu ya bwala ina bainzo ya minkiti mingi piba kioske bame yibila yao jitoma mosi ya sosete sasim bame bula yao matadi pebi mamingi mebeba ya kile mpasi mingi na kuzaba matonsi mpamba ve beto mesala nyoso samu na kusolola tiba mfumu ya kizunga tuka mazono na nkokila tibu bukitatu kansi beto melunga ve
kimvuka kupona ya ngemba na bua la seni na kitini ya Ituri melomba lusadusu ya bantuadisi ya mabuta samu bapesa malongi na bimvuka kena minduki na pidina nkangu keku kisunikisa na ngemba bisika bai kele peseni melomba diaka munisko kotisa mfumo mtoto ya makanda kezingilaka na Ituri na pidina kisalu ya hii kezibuka na lumbu kuminasambanu ya ngonde ya yazole kuisa salama mbuti yake pidina kimvuka ya kinkaka lori mesangisadikanda abalendu batu zibulaka malongi ya ngo kubanda mazono kilumba zole meso nika Jean-Claude Lokidile na ino anange Blaise Ndonga la Mayanda
na kutuba ya MONUSCO kivuka seni kilomba lusadisu nandi na nima mavanga kotisaka mivuka timi nduki na bilumu meluta na teritwale ya jugu muvwazi ya hii lenda mpi kunata bakakalakani ya ngolo na kiselu ya kusunika bazina mpi talenda kufituna mpi ntalu ya bantu kezo la kubaka bakarte de lecteur na kitini yai kekondwa lukengelo mtwadisi ya bilo keta nina mambo ya politiki ya MONUSCO na mbanja bunya mama Leoni Mungem keta ndula ti kivuka seni lomaka nandi kulangidila lukutakani mosi timi vuka timi nduki semna kuzibula nzila ya kiselu ya kusunika bazina ya bantu ti lukengelo mankwa politiki ya nkaka mpi bamfumu tote ya kitini ina baka sika na lukutakani yai mbuta Joseph Chu notable ya kizunga Ituri kiloma na bivuka timi nduki kusalati kisalu yai kusalama na mambote nyoso ya kusaba ya nkaka mpangi Adolfine Ngoi Mpemba kivuka seni kesegemisa kusonika bazine ya bantu kitezo ba miliozole na mafunda sambwadi na kizunga Ituri
kivuka milongisi ya universite ya Kinshasa mebukuta luyalu zitisa vengu zani na yandi na diambo metali tala kulungisa difuti ya dina bao katuka nangonde ya zole lokola bawa kanaka na bibwa tubaka ntwadisi ya apukine professeur David Lubo mazono kilumba zole ya ndinde milongisi lenda futukila diaka kubika kisalu kana ya salama veti na tsuka ngonde ya betukele na pidina universite ya Kinshasa lenda lutisa mvula nkatu kulungisa na kutala nzimunina ina metu amina kuna zabande mbuta ya luyalu na esuta tamuhindo nzangi solulaka na mbuta ya tete ya luyalu ya Kongo kubanda na lumbu tatu ya ngonde ya zole andi landila jambu yai ya kukokisa ntalu ya mbongo ya difuti na bao na ngonde yai ya zole kiteza ba franc kongole ba miliare makumi nana na ndambu konso ngonde kuna na Afrika du Sud mingi na mbanza Cape Town mbuta ya luyalu na matadi ya ntalu bakaka diluako ya kutubila nsangu ya Kongo ntangu bafuandaka kunu ati bubu kilumba tatu lumbu nana ya ngonde ya zole na kutuba ya mama Antoinette Nsamba kalambai kimoko yai mekuza kubika yina ya conférence minière internationale Indaba. Matona angenku ni mekotoka landa nsangu kubika kapela ndila kapele kipela mondo kulutila ndwenga masini ya Jean Noel Mukondo na Jean-Claude Ntiala tsangu ya ikele mpi na site internet ya Radio Okapi.